ka premier ministre Sokɛl Kokala Maiga to ewa premier ministre yala ama bara foi ke mum se ka ke sababu ye ka jamana deun kala ka mali ni jamana were u chela dlan anga jatemna na na munyira ka foko ewa aini san demani munge ewa premier ministre yala anana ni fara farali ani furugu furuku kodo jamana deun ni nyanche kodo mali ana asignon chama ni nyanche ode ake parina ye ewa ni memorandum imbo ka nyini ewa gouvernement kura fe premier ministre kura ani jamana nyemo ukala je ewa uni jamana deun ka sigi ka kuma wasa amse ka kuntlina kura di transition ima kuntlina amse ka ke sababu ye kana ni basigi ye jamana kono ewa mauma na ya sorone ede minana ewa malikono kadai hakilinaka anga fereke ewa kanabla pse ka duma chukumi ewa anga fere uni dabalu latike wasa retour a l'ordre constitutionnel obse ka ke ewa sababu ye chukumi
ko Sokɛl ma barake Sokɛl ya rade mandiye sinon Sokɛl ya barake me akabara limitera kadan asego de la gafe minama fa 10.17 mesure ni o tara ka kɛ Sokɛl ka plan d'action gouvernemental ye walasa a be se ka baara kɛ o kan Sokɛl ye caaman kɛ a la an t'a fɔ a bɛɛ ɲɛna min ye parena ka hakilina wɛrɛw ye tuguni ko ka segi ka diskute ni CDAO ye union africaine ani communauté internationale ne ko n t'a dɔn mɔgɔ be se ki i to i yɛrɛ ma cogo min ko an ka segi an ka kuma ni CDAO ye tandis ke ben kɛra an ka jamanaw kan wagati min politiki mɔgɔ si ma wuli k'a fɔ k'i bɛ jamana in defansi ta jamana be k'a defan a yɛrɛ wagati min an bɔra CDAO la o hakilinaw tɛ yen tuguni an ka kan ka baara wɛrɛw de kɛ walasa ka taa ɲɛma n'olu kilala k'a fɔ an ka segi ka kuma ni CDAO ye an ni union africaine tɛ ɲɔgɔn na an ni communauté internationale tɛ ɲɔgɔn na an ko an ka partenariat ye an y'a diversifie k'a kɛ partenariat gagnan gagnan de ni mɔgɔ min sɔnna an ka hakilinata ma an ka jamana ka intérêt be min na pourquoi pas an ni i ti baara kɛ
an bɛ maliden cɛ an'a muso bɛɛlajɛlen fɔ kɛra yɔrɔ yɔrɔ aw ka wulafɛ foli don aw denkɛ aw badenkɛ aw balimakɛ baba tarawele ka bɔ bamako n ye boko yɛrɛ ka yimina ni wagati na n bɛ bamako sigi la wala ne bɛ fɛ ka n da don aw ka baro la bɔn aw bɛ baro min kɛ kɛrɛnkɛrɛn bolo ma guvɛrnɛman kura in kan bɔn an kɔni ka yeli la tiɲɛ fɔli yɛrɛ la bɔn ne b'a fɔ ko sozoro taara sozoro nana wayi sozoro taara sozoro nana bɛɛ kelen bɔn ni ne dalen t'a la ko nin bɛna fɛn bɔ mali ka gɛlɛya la n'a ma min fara a kan ka fɔ k'a bɛna o bɔ a la nin wagati in na ne ma da o la kuwa bawo tiɲɛ fɔli yɛrɛ la a ɲɛ t'a la fɛn tɛ ka bɔ foyi la kɛrɛnkɛrɛn bolo ma dumunifɛnw sɔngɔ ko taa ni ka segin gɛlɛyaw sira ko bɔn saba pa bɔn ɲɛ tɛ ka sin ko.
VOA bambara ani ɲakuma n bɛ foli lase VOA lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma ani VOA baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen a bɛ an kunnafoniya a waati yɛrɛ la n ka foli bɛ VOA baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ka taa sanfɛ fo dugu ma n'o ye Jara don sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Ɲamana ma ne tun b'a fɛ ka hakilina de di Joliba TV ka problème nin kan. Joliba TV sanction min bɛ ka taa kama nin ye ka u ka lisansi minɛ o la ne bolo an bɛ se k'a fɔ ko hakili fana dusura minnu yɛrɛ fana hakili la ko olu bɛna ko dilan olu fana bɛ bɔ ni kuma ye ko u b'a fɔ ko jamana sɛnɛ bɛɛ ka kuma in yɛrɛ divise pour que k'a fɔ tele ni arajo bɛɛ lajɛlen pour que hakili ka o bɛɛ datugu ka tila ka hakili fana datugu est-ce que o fana ye dilanni kuma ye wa. Mɔgɔ caman hakili la k'u bɛ dilanni kɛ kuma dɔw kɔnɔ ka sɔrɔ u tɛ ka dilanni kɛ dɛ ne bolo n'i bɛ kɔlɔn kɔnɔ i tɛ se ka to kɔlɔn kɔnɔ k'a fɔ k'i bɛ kɛlɛ dɔ kɛ i bɛ bɔ fɔlɔ de o donc n'an ko dɔ dusura e fana kana na dusu an bɛ ko in de dilan hakilimaya kɔnɔ mais n'i y'a ta cogoya dɔ la ne yɛrɛ kɔni bolo kuma min bɛ ka fɔ cogoya min na nin ye tɔka jɛ don dɛ mɔgɔ caman bɛ ka kuma dɔw fɔ olu tɛ dilanni kumaw ye ne bolo i bɛ hakilimaya de bila kuma kɔnɔ. aywa foli dira aw belajelema awa kambe.
VOA bamanan ne Amiru Dambele ka botomina sofara marala mali lambe ko dubare ne tumaina ne ba fe ka cira dorola sanga jamana marabawoma ka kene olutumi latika dota ka jira ka foko ubora sedia wala u jamana saba mali ni Burkina ni Nigeria bo an era biga min jete mina an era tika fere fuide sigile ni singa sita min bajira nu ubora ko jamana no bena lafia cene do latika kon tala atala atala jamana marabawo de fa uma jamana do minika aw bo kanga fere bele sigi singa ni bisiga jamana do lafia ka sura makani geleyai bo parce que ne ya tinga kala ibai ka fo ni nu jamana saba era dinti dun tita wara ni nyongo jamana era kono ni jamana saba ni rabbe ka wara ni bare be sida wo jamana do makren kran na ko di vari senegali gambi guinea bissau fo nigeria donc anga wara ni rabbe de ben ben jamana ni numa donc ni u bora sida wara o fere mu nu be wala saka jamana do lafi tan ga sida o be de bejo bo de mana mara ko kan ga wuli de ka fere do de sikisi ga ka kumani ni jamana ni numuye wala sa lafi sika do ratu an ba kalamba tukumina ni tuma ni rela kuma era te anga jamana ni jamana kuntu yoro ni nyonche vraiment kon la flibe makola ko soba anya me ko bina cardan de dokla ko AAC bo AAC re jamana de ontay fashion ngo jamana wala malien tita war ni Burkina malien tita war ni Niger bon Niger ni Burkina ni Mali wulu be ko war ni rabben be ko du varlama an ni Senegal ni fanuma bon anduma kalama ni toyina i war ni tita war ni malla o tita war ni Niger o tita war ni Burkina donc na turatan numa fere ke kak man jamana kon tigni nuye a gelea bena jamana don soro
Salam alaikum warahmatullahi taala baratu group VOA kaofoka walimano moro dambele ki foka momer trofoka kya tu trawo ka maram trawo zenabu chiro foka maram kuya te foka pascal dambele foka momer danyo fo ka group la denk la ngena bela joka ka la sigi dum bela jele fo jor sa bel ka fo la sama kosmo kosbe ka bagasi kura fo abe fo la se bagasi kura mo kosbe kuma arabi debure bamana ngana na ka nega krafe tu tanti bala we abe fo lu fo bela jele yana fo li bora maya kul bal yor la ka bo malla bo dugo sana roba dugum be sa fe kore bi abe sena bo tamala jule raison kura ko no fana ko sone ko jemu ngabe damne sa
anga foli biye umu iniche anga wele jabili la nyenegali folo eminye aywa misali jumene sorola au bulu ni kene kunche nina
kwa pumute na Azerbaijan specifically banku amise ka fofo objectif kura do sorola objectif ni objectif kera 300 milliards de dollars par an d'ici 2035 pour que le financement que le pays en voie de développement oui. Objectif pour ça longtemps il n'est fait nos 100 milliards de dollars mais quoi faire pendant une discussion autour du marché mondial du carbone mais amse ga foku e atina do taro o sira danse e changeu ko fe mun ba ira ga foku decision tara pour que munbe emission de gaz a effet de serre ke do ga se ga bula mais amse ga foku decision mun tara decision nu ma ko ko ma du ko se be parce que fe mun pe afrikon principalement munbe en voie de développement ou ko préoccupation dira parce que absence d'engagement ferme au bien nous confier certains marchés carbone comme afora mais décision nous kangaka pour que abandon des compositions de l'utilisation des compositions fossiles de cigarette ou ma faux donc on sait d'avoir décision avancer que là mais mitigé fana b parce que voir comme afora mais tant que ni Amerika kele ke mu no fe no e changement climatique fe mu no boko ko ma do ni na ma kele ko no fe abike to ka je
bora ka jabili ke mi kan sisa ya yira ka fo ko nyina ta ko ni akafsa ni salon tai sabla salu ka kenya ni salon tai miliari ke mesoro la salu nyina ko ni ye miliari saba nyonde bla keme saba de bla siraka yala farafina ta sorota ye jumeni krenkrene yala a miliari keme saba inkonna la ani fona farafina ka jigila tike ye munde ye miliari saba don jilila ifse ka mufanye uka
ame se ka mufo se ke ame domina ko bi change et réchauffement climatique bi tromina ame afrique mun kona ame kumano bi en métier africain, on a fait la forme et le réchauffement climatique a un impact sur nous. Pour que l'on soit adapté à la, j'ai dit que nous avons eu 1300 milliards de dollars. Donc, sur 1300 milliards de dollars, on a fait 300 milliards de dollars de Sorola. Il y a des gens qui ont fait des choses, et qui ont fait des choses, sur 1300. 300 de sorola. Donc ce qui veut dire qu'à Foko, écarté n'a bon, mais écarté une fois la simbala. Ça veut dire que les reconnaissances des défis climatiques spécifiques nous fera nous en Afrique on taille au ma takabla bala. Parce que voir nous fera qu'à des dix, c'est insignifiant par rapport à la deuxième ou exprimer les mots.
Anga foli be iye ka fo an la me bra wina konitunye ambalmamso umketa aleka kumakaunye